warar ku saleysan xaqiiqada kala soco Star FM codka gobolka Waqooyi Bari.
بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كل انتو عنا وناكسن لقيستي على قد بدا وراركان ايضان كوغو هاينا وحاكا مدا دحينها دلكا ومان تجيدين ايا قد بدا قران إذا مدا أمان كاي دلكا ولوغة ديجي إنا يهبدقان أحموها اي كوداقاقان يوغلها ودا تشيغا أقران كا سوماليا وارمها دروشو ينكا كشري صباح ونكسن دغيستيال انتاسي او مقشين waxay ahaayeen qaar kamida qodobada wararkayga ugu waaweyn waa subaxnimo talaadada taariikhdana ay ku beegantahay 3/11/2021 qodobadaasi aan maqashin iyo kuwa kale oo faahfaahsan ku soo dhawaada hoggaamiyaha dalka madaxweyne Uhuru Kenyatta ayaa waxa uu saraakiisha abniga ku booriyay in ay shacabka ugu adeegaan qaab waafaqsan dastuurka dalka uu degsan waxa uu kaga digay in ay ku kacaan habdhaqan xumo sababi karta in ay shaqooyinkooda ay ku waayaan hadalkaan ayuu jeediyay madaxweynaha xil uu gudoominayay munaasabad ka dhacday xaafada Embakasi ee magaalada Nairobi oo ay ku qalin jabinayeen saraakiil dhamaysatay tababar ciidan oo booliiska dalka ku biiraya madaxweynaha wuxuu sheegay in dawladda dhexe ay ka go'an tahay badbaadinta booliiska inta ay ka madax banaan yihiin musuqmaasuqa iyo falal dambiyeedyada kale waxa xafladaasi ku qalin jabiyay 2,610 askari oo uu hoggaamiyaha dalka kula dardaarmay inay si waafaqsan uga soo baxaan waajibaadka saaran madaxweynaha ayaa wuxuu xusay intan iyo sanadkii 2013kii 4,500 oo saraakiil cusub ah ay ku biireen waaxda ciidanka booliiska ee dalka waxa uu dhanka kalena ciidamada ku amaanay isla markaana uu ku bogaadiyay kaalinta ay ka qaateen dhaqangelinta tallaabooyinka lagula dagaalamayo faafitaanka cudurka COVID-19 waxa uu dadweynaha ugu baaqay inay si dhow la shaqeeyaan ciidanka booliiska iyo waaxyaha kale ee amniga oo ay gudbiyaan macluumaadka ku saabsan waxyaabaha saameyn ku yeelan kara xasiloonida guud ee dalka Madaxweynaha dalka Uhuru Kenyatta ayaa gelinka dambe ee maanta ee xarunta baarlamaanka ka jeedin doona khudbada qaran khudbadan ayuu si wadajir ah ugu la hadli doonaa xildhibaanada baarlamaanka iyo senatarada aqalka sare gudoomiyaha golaha qaran ee xeer dejinta dalka Justin Muturi ayaa waxa uu sheegay in khudbada madaxweynaha uu ku faahfaahin doono waxqabadkiisa iyo qorshihiisa ku aadan sanadka 2020ka oo ay bilaaban doonto waana ay bilaaban doonto khudbadaasi abaara 2:30 oo galabnimada maanta ah madaxweynaha ayaa waxa la filayaa inuu khudbadiisa ku soo qaado sida maamulkiisa uu la tacaalay cudurka COVID-19 saameynta ka dhalatay iyo ka falcelinta abaarta ku dhufatay 23 ka mid ah ismaamul goboleedyada dalka ka jira arrimaha kale ee u badan tahay in madaxweynaha uu ku soo qaado khudbadiisa ayaa waxaa ka mid ah siyaasadda u diyaar garowga doorashada guud iyo waxbarashada dalka maadaama uu weli gudaha dalka ka jiro caabuqa corona waxaa kala fadhiga maanta ee baarlamaanka ka qaybgali doona 414 xubnood oo ka tirsan baarlamaanka iyo sidoo kale aqalka sare waxa ay isugu jiraan 88 mudanayaal baarlamaanka ah iyo 26 aqalka sare ka tirsan xildhibaanada dalka ayaa waxa 2 December ee sanadkan ay geli doonaan fasaxooda waxaana ka hor la hadlaya madaxweynaha oo waxyaabo badan uga faahfaahin doona waxqabadka xukuumadiisa iyo sidoo kale qorshaha muddada xilka uga dhiman ee halka sana ah
89.5 Star FM Galgaduud
Ra'iisul Wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble ayaa xalay gudoomiyay kulan habka fogaan araga ay ku yeesheen golaha wadatashiga qaranka oo diirada lagu saarayay daafurnaanta doorashada iyo dardargelinteeda Ra'iisul Wasaaraha ayaa madaxda golaha wadatashiga ku booriyay sida ay lagama maarmaan u tahay in la dhowro sidii ay doorashadu ku noqon lahayd mid daahfuran oo lagu qanci karo isaga oo madasha u gudbiyay walaaca iyo cabashooyinka la xiriira doorashada qaar ka mid ah kuraasta golaha shacabiga ee la qabtay Ra'iisul Wasaare Roble ayaa wuxuu uga mahadceliyay madaxda maamul goboleedyada bilaabay doorashada golaha shacabka isaga oo ka codsaday kuwa harsan inay sida ugu dhaqsiyaha badan u bilaabaan Madaxweynayaasha maamulada Puntland, Hirshabeelle iyo Jubaland ayaa cadeeyay in ay maalmaha soo aadan bilaabi doonaan doorashada xildhibaanada golaha shacabiga ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya maadaama aysan ilaa iyo hadda waa maamulada si deegaanadooda ka bilaabin doorashada halka maamulada kale ee Galmudug Koonfur Galbeed iyo maamulka gobolka Banaadirna ay bilaabeen doorashada xildhibaanada golaha shacabiga Soomaaliyeed walow ay dhinac socoto qayladaan la xiriirta inaysan doorashadaasi daahfurnayn oo kuraasta qaarkood ay yihiin kuwa la musuqay Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo xalay gaaray magaalada Dooxa ee caasimadda dalka Qatar ayaa waxa la filayaa in saacadaha soo socda uu la kulmo emirka waddanka Qatar Sheikh Tamim bin Hamid Al Thani labada mas'uul ayaa ka wada hadli doona xoojinta xiriirka ka dhaxeeya labada dal iyo sidii dawladaha Soomaaliya iyo Qatar ay isaga kaashan lahaayeen dhinacyada dhaqaalaha hormarinta ciyaaraha iyo iskaashiga maalgashiga sidoo kale madaxweyne Farmaajo ayaa dalka Qatar wuxuu kaga qayb gali doonaa furitaanka koobka kubadda cagta ee dalalka Carabeed oo lagu marti qaaday madaxda dalalka Carabta si loo xoojiyo iskaashiga dhanka hormarinta ciyaaraha iyo isdhexgalka dhalinyarada shacuubta wadamada Carabeed Agaasimaha warfaafinta ee madaxtooyada Soomaaliya Cabdirashiid Maxamed Haashi ayaa sheegay in sidoo kale madaxweyne Farmaajo uu kulamo la qaadan doono hogaamiyaasha ka soo qayb galaya munaasabada furitaanka koobka kubadda cagta ee dalalka Carabta. Hawlgalka amaanka lagu xaqiijinayo sidoo kalena lagu la dagaalamayay kooxaha burcadda hubaysan oo falalka amni darada ah ka geysta magaalada Muqdisho ayaa ciidamada booliska Soomaaliya iyo kuwa sida gaarka u tababaran ee Ramcad ay ka sameeyeen xaafado ka tirsan degmada Hodan ee magaalada Muqdisho. Hawlgalka oo horkacayay taliyaha saldhigga booliska degmada Hodan Cabdullaahi Xasan ayaa ciidamadu waxay ku soo qabteen dhalinyaro fara badan kuwaasi oo la isugu geeyay hal goob walow badankooda la sii daayay kadib markii baaritaano dheer lagu sameeyay kadib taliyaha booliska degmada Hodan Cabdullaahi Xasan oo la hadlay warbaahinta ayaa ka dalbaday dhalinyarada hawlgalka lagu qabtay in ay ciidamada kala shaqeeyaan sugidda amniga iyo ka hortagidda kuwa falalka amni darada ah ka geysanaya magaalada Muqdisho ee caasimadda ah sidoo kale taliyaha waxa uu sheegay in ay muhiim tahay in la xaqiijiyo amniga degmada isla markaana laga ciribtiro kooxaha dilalka geysta iyo kuwa telefoonada xilliyada habeenkii shacabka ka dhaca Todobaadyadii la soo dhaafay ayaa ciidamada booliska ee dowladda Soomaaliya waxay si joogto ah howlgallo uga fulinayeen degmooyinka gobolka Banaadir howlgalladaasi oo ahaa kuwa amniga guud ee magaalada lagu xaqiijinayo sidoo kalena lagu soo qabtay dad looga shakiyay inay qayb ka yihiin falalka amni darada ah waxaana bulshada ku nool magaalada Muqdisho loogu baaqay inay ciidamada amniga ay kala shaqeeyaan nabadgelyada si magaalada amnigeeda loo xaqiijiyo Ugu dambeyntiina bangiga adduunka ayaa sheegay in uu gabagabeynayo geeddi-socodka hay'adaha gargaarka ee dalka Afghanistan lagu gaarsiinayo lacag dhan 500 milyan oo dollar lacagtan ayaa waxaa laga soo saarayaa santuuqa dhaqaalaha ee horey xanibaadda loo saaray tani ayaa imaanaysa iyadoo oo 39 milyan oo qof oo waddankaasi ku nool ay wajahayaan hoos u dhac dhaqaale cunayiri iyo saboolnimo oo sare u sii kacaysa xaaladahan ayaa dalkaasi ka jiray 3 bilood ee ugu dambeeyay kadib markii bartamihii bishii 8-aad ee sanadkan xukunka dalka Afghanistan ay la wareegtay kooxda Taliban hase ahaatee waxa uli culaysyo wajahaya 10,000 oo ka shaqeeya waaxyaha dowladda Afghanistan oo ay saameyn ku yeelatay cunaqabateynta Mareykanka oo dalkaasi ku soo rogay